Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Прилепското друштво од Сиднеј, како една од поактивните организации и друштва во македонската заедница, неодамна беше една од 9 организации или групи од заедниците кои добија награда за извонредни заслуги што ја доделува Обштината Сент Джордж под покровителство на пратеникот за Отли Маккери, кој е исто така министер за мултикултурализам и постари. Разговараме со председателот на Прилепското друштво Оливер Димовски. Здраво, Оливер. Прилепското друштво не мирува ниту за празничниот период. Може ли да ни кажете за иницијативата да организирате забава и подароци за најмладите минатиот викенд во Сиднеј?
Да, здраво, Радица. Добар ден. Честити божични празници, еве, на сите. Иако ние овдека, како македонци во Австралија, си ги славиме и двата. И овој божичен празник, и нашиот православен божик. Така да, еден начин сме среќни што имаме можност да прославиме. Најпрво, поздрав до сите слушатели на SBS на македонски јазик, поздрав до радиото SBS на македонски јазик, благодарност за сето она време во кое го чува македонскиот јазик на овие простори.
Благодарам, Оливер.
Си го сакаме, си го цениме радио SBS на македонски јазик. И така да, во тој контекст сега, ние како Прилепско друштво, учествуваме неколку пати, сме поканети во емисии, благодариме многу за таа поддршка. Разговараме на теми и работиме теми кои се од општ интерес за македонската заедница. Посебно за ние како Прилепско друштво, постоиме со нова управа, да речеме, може би една година и пол. Меѓутоа, во таа година и пол сменивме некои работи, направивме неколку хуманитарни акции. А сега за последната, ние како беспрофитно друштво работиме со македонската заедница и ете така, членовите на македонската заедница, членовите на еден голем дел на македонската бизнис заедница веруваат во нашата работа, веруваат во нашата мисија, често ни донираат средства, а ние пак ги трошиме тие средства во интерес на македонската заедница. Например, последно еве рекомне да имаме една иницијатива за овој празник, за австралискиот или католичкиот Божик, во голем број се собираме во Националниот парк во Капетан Кук. Македонската заедница по традиција не е организирана, а по традиција оди секоја година за Божик, оди така на еден пикник. Таму има огромен број на...
Значи не е организирано, меѓутоа тоа е омилејното место на многу луѓе, така?
Точно, да, да. И знајќи го тоа, ние сакаме ете така да се одолжиме за довербата на заедницата во нас како друштво и во нашата работа. Знаеме дека огромен дел од нашите поддржувачи ќе бидат таму и одлучивме ете од Прилепското друштво да направиме пакети за нова година за најмладите членови на нашата заедница и пошироко.
Колку пакетчиња успеавте да направите?
Направивме 200 пакетчиња и не бевме сигурни дали ќе бидат доволни, ама направивме 200 пакетчиња, со исклучиво беа тие со македонски производи. Реков најде да презентираме на наша македонска храна, македонски производи. Богато ги опремивме внатре и направивме така една мала програма, го донесовме и Дедо Мраз, кој специјално дојде во Крнел за нашата заедница и доделивме пакетчиња, ете колекција по наше, по македонски, на младите деца.
Имаше ли толку дечиња? Велите имаше 200 пакетчиња.
Да, имаше, се собраја, ние не бевме сигурни дали ќе има доволна. Меѓутоа имаше 200 пакетчиња, чак и ни снема пакетчињата, па моравме, имавме прикупено екстра некои работи, моравме да поделиме од нив.
Оливер, со оглед на тоа што, еве, како што рековте и самите малите родени овде се изложени на други култури и традиции, секако најсилна англиската. А кога станува збор за празниците како Божиќ, ќе ви има два датума на кои се прославува во Австралија и Нова година. Дали се забележале, дали има интерес кај нив да дознаат малку повеќе зошто слават Крисмас на еден датум, а потоа Божиќ без подароци и со посна трпеза на друг? Дали ги едуцирате за тоа?
Да, овој еве јас на пример тргнувајќи од мене, имаме како семејство, имаме значи 19 годишен тинејџер, 16 години, 10 години, и ние како како семејство, а и многу други вака наши пријатели и роднини. Секако за Божик не го промашуваме австралискиот Божик, пошто тој е тука. Живееме во Австралија, австралискиот Божик го прославуваат сите, целата држава го прославува, католички или австралиски Божик. Меѓутоа, кога ќе дојдат нашите празници, ние настојуваме да си ги прославиме и нашите празници. Сега, за македонскиот или православниот Божик одиме во црква, а традиционално, после одиме кој може оди на гробишта, а кој е потоа се враќаат и се собираме на ручек некаде да го прославиме православниот Божик. Таа традиција се рефлектира и на најмладите. И секако најмладите сите знаат дека македонската традиција или православната традиција е таа. Сакам да кажам дека знаат што е разликата помеѓу двата празници.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.